у наших розповідах про майстровню і у коментарах до їх інший раз зустрікається порівняння гэтай першай неформальнай організації з сектой. Майстровец Сергій Шупа не адпрэчвае такого параўнання, згадваючы пра тое, што і першыя хрысціяне былі сектай.
Пра секту мне таксама ў галаву прыходзіла. Это падобна было да секты. І па кайфу было ў гэтай секце быць. Была такая паралель з першымі хрысціянамі. Зараз уявіць сабе, заваліваемся ў нейкі тралейбус і пачынаем спяваць. І сабе рэакцыю. Вот я б уже зараз не змог. Это трэба быць маладым, это трэба быць такой сітуацыі, трэба быць... Ты гэтым усім як трошкі п'яны, разумееш? Тады вот было такое. Галоўнае кайф адчуць. А мы этого кайфу адчувалі па поўнай праграме. І калі спявалі, дзесьці зойдзем у нейкі падземны пераход і пачынаем спяваць. Там такая нейкая акустыка спецыфічная. І просто, ну, не пераказаць...
Тым, хто арыентуецца ў сучаснай беларускай культуры, а пагатоў слухачам Радыё Свабода, Сергія Шупу прадстаўляць няма патрэбы. Перакладчык, гісторык, літаратар, супрацоўнік беларускай службы. У майстроўні Шупа быў адным з тых, каго называлі душой гэтага згуртавання і з тых, для каго майстроўскае адзінства вышэй за ўсякія міжчалавечыя бар'еры, якіх жыццё за гэтыя 30 гадоў наставіла паміж намі і вакол нас мноства. Характэрная згадка з нядаўняй паездкі Сергія Шупы ў Амерыку, дзе беларуская дыяспара падзялілася і так выйшла, што Сергій і кіраўнічка майстроўскіх спеваў Віолета Кавалёва апынуліся ў розных месцах.
Там кантэкст такі быў не надта цікавы. Беларусы зноў пасварыліся, разбегліся, і дзве было сустрэчы, яна была на адной, я быў на другой, але гэта нам не перашкодзіла сустрэцца. Яна прыйшла да нас, я прыйшоў да іх і так далей. А так пачалі гаварыць, як бы толькі ўчора рассталіся, і дзе былі тыя гады. Вельмі было проста і лёгка, і прыемна.
Беларуская майстроўня часцяком прыходзіць на памяць не як настальгічная згадка з маладосці, а як прыклад адкрытасці і ўзаемнага даверу людзей, што занятыя беларускай справай. Так бывае, калі на нейкі момант звычайна перамяшаныя паміж сабою дабро і зло раптам падзяляюцца. Вось дабро, а вось зло. І калі ты стаіш у полі добра і бачыш тых, хто стаіць побач, і вас яднае адна гэтая светлая аура, ты перажываеш сапраўды цудоўныя пачуцці. Так было ў Вільні ў 1991 годзе, калі савецкія танкі ішлі на дэманстрантаў. Там нават метафарычны падзел адбыўся. З аднаго боку людзі, а з другога танкі. Так было і на плошчы ў Менску ў весну 2006 году. Так было і ў майстроўні 30 гадоў таму, калі ўся дзяржаўная сістэма дасягнула проста гратэскавага маразму і пасярод гэтага ўсяго раптам з'яўляецца нефармальнае маладзёвае згуртаванне.
Вось забаўна менавіта той час, калі яна ўзнікла. Кажуць, о, там дзеці перабудовы, ха-ха-ха. Знікла ў самыя дрымучыя часы позняго брэжневізма, і гісторыкам будзе цяжка з пальца высмактаць прычыны, чаму менавіта тады.
Трэба сказаць, што ў адрозненне ад тых віленскіх падзеяў і Менская плошчы майстроўня не існавала некалькі дзён, а дзейнічала 4 гады. 4 гады – гэта ўжо іншы жанр. Некалі нас вучылі адрозніваць празаічныя жанры паводле таго, як яны ствараюцца. Апавяданне пішацца за адзін прысест, аповесць за некалькі прысестаў, але аўтар пры гэтым ізалюецца ад знешняга свету. Інакш кажучы, гэта той самы адзін прысест, толькі штучна расцягнуты ў часе. Ну, а раман пішацца за шмат цалкам асобных прысестаў. З гэтага гледзішча майстроўня – гэта раман. Яе нараджэнне я назваў цудам, а далей пачынаецца звычайнае жыццё, у якім здаралася ўсякае. Адно, што на агульным шэрым грамадскім тле майстроўні праз увесь час шэнціла захоўваць тую аўру дабрыні, якая лучыць майстроўцаў і сёння. У У 1983 годзе, калі Сергей Шупа з'явіўся ў майстроўні, аб'яднанне ўжо было настолькі вялікім і злучала настолькі розных людзей, што асобныя сябры пачыналі акрэсліваць для сябе праграму на заўтра. Хтосьці проста любіў спяваць, а хтосьці патрабаваў радыкалізацыі руху і вываду яго ў палітычную плоскасць.
Непрыемна ўразіў памяту Віця Івашкевіч, калі я ў першы раз пабачыў. Віця Івашкевіч прыходзіць, прачытаў верш Дэцы Бураўкіна пра кампрамісы і куды яны вядуць. І што трэба толькі па-беларуску гаварыць, а калі не, так просто тут няма чого рабіць. І памятаю, там гэтыя дзяўчаты ледзь не плакалі. Мне это страшна не спадабалася, хоць як бы ты моцна закрануты не быў. А вось ім это складала ўжо некія вялікія праблемы. І яны не маглі, скажам, падмануць і сказаць, та, вядома, толькі павярнуўшыся па-расейску. Такі як бы раскол нават адбыўся, ці штосьці. Хтосьці, можа, і адышоў. Пасля, чытаючы Віцю таго зараз, і кін пра это так, з такім гумарам згадвае, што вось такі хадзілі па галаве думкі смешныя, што ён як бы так моцна сур'ёзна, ну, прынамсі, цяпер сур'ёзна это так не падае. А тады это было, ну, страшна сур'ёзна.
На маю думку, выступ Івашкевіча быў заканамерны. На трэці год існавання з майстроўняй мусіла нешта адбывацца. Далей расці ў шыркі не было як, бо час нефармальнага руху, які пазней паспрабуе узначаліць з сабой камсамол, яшчэ не прыйшоў. А маладым людзям хацелася большага, чым толькі спяваць, самаадукоўвацца ды цешыцца кампаніяй сабе падобных. Тагачаснае грамадства ніякім чынам не прадугледжвала існаванне такіх супольнасцяў, а значыць мусіла змяніцца або грамадства, або супольнасць. Заканамерны атрымаўся і вынік, калі майстроўня пачала дзяліцца на суполкі розныя скіраванасці. А перад тым... Уявіце сабе, што кулюары аб'яднання поўняцца размовамі антысавецкага характару. Для лекцыяў абіраюцца рызыкоўныя тэмы. І сам узровень даверу, бадай што абсалютны, плюс юначы запал. Не маглі рана ці позна рызыкоўныя словы ды радыкальныя прапановы не вырвацца і з трыбуны гэтай аўдыторыі.
Там такія выносіліся пытанні, што цікава было паслухаць. Некаторыя я памятаю, Харэўскага памятаю. Карэўскі будучы школьнік і пра эканоміку Беларусі расказваў. І тут сядзяць, ведаеш, вся разнашорсная кампанія, а ён кажа, а от там у краінах сапраўдныя дэмакраты, і штосьці далей, мы так з мурашкам пераглянуліся, вочы на лоб вылезлі. Такія рэчы і такія словы тады пачуць было так вось публічна вельмі дзіўна. А яшчэ раз памятаю, я прывёў аднаго свайго таварыша, такі Шура Апановіч. Была такая ў яго мянушка Шура-дысідэнт. Ну і антыфашызм быў галоўнай тэмай на парадку дня. І я кажу, Вінцюку здаецца. О, клас, я прывяду аднаго антыфашыста. Про фашызм все раскажа. І Шура Апановіч расказаў пра рысы фашызму, таталітарызму. І па пунктах. Руководзяшая роля рабочого класа, там та-та-та-та-та-та. І Вінцюк, я бачу, сядзіць чарнее, чарнее, чарнее. На перапыку выходь, ты каго прывёл? Ты што, кажа? Наш заўтра всіх павяжуць і выкінуць адсюль. Такая была бомба, што першы раз я бачу, каб Вінцюк спалохаўся.
Сергей Шупа Мянчук. Ягонае ўсведамленне сябе беларусам, як і ў большасці майстроўцаў Мянчукоў, выглядае загадкай, бо адбывалася не лінейна, а складалася з многіх розных чыннікаў. Зрэшты, у большасці гэтыя чыннікі тыповыя для Мянчукоў. Тут і кантакты з вёскай, пальшчызна, якая даносіла звесткі пра нашу еўрапейскую гісторыю, Літва, якая будзіла неспакой. А чаму мы не такія, не рускія, бо мы ж такі і не рускія? Тут і радыё, якое ў тыя часы слухалі, бадай што ўсе падлеткі.
Я з Менску. Доўгі час нават мала куды з Менску выязджаў, ну толькі да адной бабкі дзеда ў Барысаў і да другой бабкі дзеда на Бярэзыншчыну, а кудысьці за межы Беларусі да 13-14 гадоў бадай што і нікуды не выязджаў. Так што я на менскім бруку пражыў усё сваё дзяцінства і, так сказаўшы, раннюю маладосць. У нас проста раён, у якім мы жылі, раён кінатэатру «Змена», да 20 гадоў я там жыў, ён вельмі такі замкнёны і самадастатковы. Там фактычна можна было, ведаеш, як у Нью-Йорку, у Чайнатауне жыць і проста нікуды не выходзіць. Там былі ўсе крамы, кінатэатр «Змена», скажам, там аптэкі, гастраномы. Ну, вельмі мала што табе было патрэбна ў астатнім горадзе. І вось такое адчуванне малой радзімы у мяне ў гэтым месцы. Як людзі там, скажам, вёску сваю успамінаюць, мая вёска, это быў вось гэты раён, якім называлі Брод, Даўгабродская вуліца, Доўгі Брод або проста Брод. Мені вельмі кранула аднойчы, калі я пачуў песню гурта «Уліс» пра Доўгі Брод. Завулак кветак і траў. Так, ну там і было. Завулак быў і кветак і траў, і нашай рэчкі маленькай, на якой мы правялі ўсё дзяцінства.
Доўгі Брод, завулак кветак і траў, не пытай мяне, дзе яны цяпер.
Першы кантакт з беларускай мовай у дзіцячым садочку. Былі дзеці, якія гаварылі на трасянцы або амаль што на больш-менш нармальнай беларускай мове. І нейкая нянечка гаварыла такой мовай. І маё вуха это лавіла гэтую розніцу, але яшчэ такое маўленне не было яшчэ тады стыгматызавана. Я проста не ведаў, што гэта, але ўсё цудоўна разумеў. Пасля вёска, бабуля, там уже узніклі тыя паняцці, там вясковая мова, гарадская. Яны гавораць неправільна па вясковому, па гарадскому трэба так. У мяне вельмі вялікую як бы рэвалюцыю і ўвогуле страшна важнае месца ў маім жыцці недзе ад 11-го года жыцця заняло радыё. Я проста аднойчы сеў і ўжо не памятаю, калі я ўстаў ад яго. Я гадамі просто слухаў все, што там пра эфір. Это быў такі акіян абсалютна адкрытай, незацыгулянай інфармацыі. Два было захаплення, вось слуханне радыё і трошкі ранейшыя мовы як такія. І радыё – адкрытая крыніца любых моваў. Курсы моваў некі перадаюць, я просто так вучу, бо мне это па кайфу, разумееш, некаму па кайфу там штосьці іншае. А я вось час, які я там не гуляў з хлопцамі ў футбол, або пад прымусам не хадзіў у музычную школу, якую, на шчасце, я кінуў пасля 4 гадоў. Ага, вось я тады яшчэ больш пачаў слухаць радыё. І пасля, ведаеш, ты слухаеш і не толькі музыку, там не толькі мовы, а пачынаеш і нешта нейкія разумнейшыя рэчы там слухаць. І радыё фактычна, калі мне ўжо было там 14-15, сфармавала, пачынаючы там з канцэртаў папулярнай музыкі Юрыя Смаловскага на «Голасе Амерыкі», пасля пачынаеш навіны слухаць, пасля пачынаеш трошкі інакш на гэты свет вакол сябе глядзець. Радыё дапамагло ўзрасці нейкому такому нонканфармізму, не скажу дысідэнцтву, але проста, ну, нонканфармізм, па-моему, добрае слово. Што, штось тут навокал проста не так.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Сяргей Шупа.
Але некае оно было все такое абстрактнае. Ось калі я уже пачаў ездзіць, там бацькі пачалі мяне браць кудысьці на поўдзень, на ўсход, на поўнач. І калі сутыкаліся з іншымі людзьмі, з іншых частак Савецкага Саюзу, у іх нешта ёсць, а ў цябе як бы нічого нема. І табе неяк перад імі, ну, нема чым паказыраць. І я памятаю, скажам, вялікае ўражанне, я быў у Крыме, мне было гадоў там 14, паглядзеў фільм «Патоп» паводле Сінкевіча. Чамусьці мяне стрэмнула, што халера, это ж наша, это ж вось там зусім каля нас все. І некія там былі хлопцы з Расеі, і я ўжо казаў, што от мы і па-польску разумеем, а яны не разумеюць, і мы там разумеем все, што там адбываецца. Бо я пачаў шукаць некую асобнасць, апрычонасць, спецыфічнасць, на якую можна абаперціся і якую можна прадставіць перад светам. Пасля, ну там у Літва ясна, ага, от яны такія, а чаму мы не можам быць, мы ж не Расія же ж, так, а фактычна Расія, але ж вось все ж не Расія, але за вот так афіцыйную беларушчыну ўчапіцца тады, у такія несвядомыя гады неяк, ну от у галаву не прыходзіла, бо она некая такая была, ведаеш, а іншыя мы не ведалі. Беларуская літаратура ў школьнай праграме, там толькі адаб'е табе всякую ахвоту. Вось я ўжо знайшоў сябе як такого патаемнага сакрэтнага нонканфарміста, увесь свет быў як бы свой. Але не хапала нейкіх каардынатаў, нейкага пачатку, пункту адліку, з якім я ў гэты шырокі свет магу ісці.
Пасля школы Сергей Шупа выбірае інстытут замежных моваў, цяперашні лінгвістычны універсітэт, перакладчыцкі факультэт, з якім будзе звязаны працяг гэтай гісторыі.
Мая мама выкладчыца замежных моваў, гэта мне так цікава і лёгка. Я пайшоў самым лёгкім шляхам, дзе прасцей, адзін экзамен здаў з медалём французскую мову і паступіў. А галоўны стымул быў, што на чацвёртым курсе можа быць, калі ўсё будзе добра, могуць паслаць на стажыроўку ў Францыю. І гэта было ці не галоўна прычына, за якой я туды паступіў, каб вырвацца з гэтага. На першым курсе я пачытаў Караткевіча, «Дзікае паляванне караля Стаха», закранула за все эмацыйныя, ведаеш, нервы і ўсё, і там ўсё стало ясна, вось яно. І вось это зусім іншая беларушчына, зусім іншая літаратура, зусім іншы погляд на там гісторыю, на ўсё, хаця сёння ну трошкі смешнавата чытаць Караткевіча, і маім дзецям это ўжо было не цікава. Ім адкрываць нічого не трэба было, а нам трэба было першую баразну самім сабе прыкладаць, пачынаеш чытаць нейкія кніжкі, ну вот у том Сінкевіча знаходзіш нешта такое крысовае. Пасля цікавішся такімі кніжкамі, як Мацкевіч, Башко, і там чытаеш нейкія рэчы пра тую Беларусь, пра якую тут не здагадваешся. Задам наперад і дагары нагамі тыя кніжкі чытаеш, і ўжо фактычна недзе на другім, на трэцім курсе ўжо нейкая базавая інфармацыя пра нейкую іншую Беларусь, а не тую афіцыйную, нібы СССР, ўжо як бы склалася, і думаеш, ну вось я сабе нешта знайшоў, так вот это нібыта маё. Вот я такі трошкі нонканфарміст, а вось гэта аснова майго нонканфармізму.
У Шупавай майстроўскай гісторыі ёсць свая інтрыга. Сергей быццам бы мусіў патрапіць у аб'яднанне нашмат раней, чым патрапіў, бо звесткі пра тое, што нешта такое ў Менску ёсць, даходзілі да яго не аднойчы.
Паехаў такі ў Францыю, там перачытаў усе кніжкі, якія стаялі ў славянскім аддзеле бібліятэкі, усё, што там толькі магло быць недазволенага, паглядзеў той свет, параўнаў, усё было ясна. І не хапала толькі яшчэ аднаго такога элементу, проста адчуць, што ты не адзін такі. Прычым кантакт з майстроўняй мог ужо адбыцца прынамсі некалькі разоў. У аднаго майго сябра мама настаўніца і клясная кіраўніца, і яе ў клясе дзяўчына, адна з яе класы, пасля патрымлі кантакты, і яна этому майму сябру, сыну этой настаўніцы, расказвала, ага, вось такія ёсць і такія, і вось яна туды ходзіць. Это была такая Ірына Крук. Але так мы за эту нітку не пацягнулі тады. Тады яшчэ раз былі ў нейкай кампаніі, Новы год сустракалі, я там з нейкай дзяўчынай мы гаварылі, яна ў мединституце вучылася пра радыё, там радыё Ватыкан, радыё Свабода. О, кажа, ты ведаеш, табе можа было б вельмі цікава, як з адным хлопцам, кажа, у школе вучылася. Так вот ён такі самы быў, як ты, кажа, і пра такія рэчы так і зараз гаварыў. Это быў вінцук вячорка, вядома. Такія нейкія чуткі хадзілі. А мы між сабой так хадзілі, шушукаліся вось з Сергеем Мурашкам, з Алесем Істомінам. Вось з Істомінам аднойчы селі, на другім курсе былі, паехалі ў Вільню, з'ездзілі. І калі ўжо туды ехалі, дамовіліся, все, ад гэтага моманту гаворым толькі па-беларуску. І ад таго моманту гаварылі толькі па-беларуску, між сабой, ясна, там, навонкі, это як бы так трошкі хавалі, бо у нас такі заідэалізаваны інстытут, так там маглі б адразу, ведаеш, парадку прызваць за такое. Але я на чацвёртым курсе, ну, з'ездзіўшы ў Францыю, трэбала дыплём выбіраць. Я сказаў, так, я буду дыплём пераклад на беларускую мову. Не было з кім ні параіцца, нішто, мая кіраўніца навуковая абсалютна з гэтым не сутыкалася і не магла мне чым тут дапамагчы. А ў нас тут такі быў Змітер Колац. Калі мы былі на першым курсе, ён быў на пятым. Але калі мы былі на пятым курсе, Змітер Колас ўжо вярнуўся са свайго жыру і выкладаў французскую мову на першых курсах. І нейкі спецкурс, не памятаю, што ў нас. І вось там-то мы з ім і сышліся. І ён пачаў кансультаваць па перакладу, а пасля кажа ЮНЕСКО, ведаеш, ну так вот такая лысая спявачка перакладзена, і некаторыя тут ставяць яе, так, а ну, калі цікавіць, давай прыйдзеце, паглядзіце, можа зацікавіцеся. Карацей кажучы, я памятаю эту дату, это было 10 сакавіка 83-го года. Дмітр Колас прывёў нас на беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Вось, і там просто прыйшоў, і адразу всё стало ясна, што я такі не адзін, мы з мурашкам туды прыйшлі, што мы такія не адныя, а такіх яшчэ тут ой-ой-ой колькі. Это жыццё было у маім выпадку вельмі кароткае, бо канчаўся інстытут, я ведаў, што недзе 1 жніўня пайду ў войска, а вот нашыць ад сакавіка да жніўня весь мой час. І мне, і не толькі, я думаю, мне так хацелася чым больш бачыцца і чым больш напоўніць сваю прастору вось гэтым жыццём, жыццё з майстроўняй. Непасрэдная чалавек, якога дала майстроўня, я пазнаёміўся дзякуючы майстроўні ў Садоўскі. Это для мяне было штосьці. Разявіўшы рот, сядзіш і слухаеш. Просто. Я такіх людзей да таго яшчэ не бачыў. Мой вялікі аўтарытэт яшчэ быў Васіль Сёмух. Паўдня мы недзе сядзелі з майстроўні, паўдня мы тырчалі там у Сёмухі. Васіль Сёмух і Валянцін Рабкевіч, яны сядзелі там у сваім кабінэце і проста такі быў бенефіс. Істомін быў фактычна першы сярод маіх аднакурснікаў беларускі чалавек, натуральны такі. От ён як бы вельмі шмат увабраў з вёскі сваёй на Клетчыне, Скасінёўка, адкуль яго мама паходзіць, і ён там як бы гадаваўся у бабулі. Усё мяне это ўжо прайшло так праз гарадскі асфальт, ведаеш, праз нейкія рэфлексіі, а яго проста прыродная натуральная такая беларушчына, хаця я там сын двух інтэлігентаў, настаўнікаў, гадаваўся ў расійскай таксама атмасферы і на другім курсе. У нас уже была такая таемная як бы група з двух чалавек. Пасля з такой нейкай юнацкай дурасці мы там пасварыліся, я пакрыўдзіў яго, ён пакрыўдзіўся, і мы там ледзь не людзі эмацыйныя, гарачыя беларускія хлопцы, так там і не размаўлялі столькі часу. Калі мы трошкі разышліся з Істомінам, мы зблізіліся больш з мурашкамі, той такі як бы прыродны, а гэта такі, ну, больш уже інтэлектуальны. Прыйшоў да беларускасці праз інтэлектуалізм, праз культуру, мастацтва, літаратуру. І мы з мурашкам вельмі шмат аб'ездзілі всякіх райцэнтраў, сядаеш у нядзелю і кудысьці едзеш. Рубяжэвіч і вянцы нясвіжы. І часта такое, ведаеш, разынкай было наведанне мясцовай кнігарні. Там кніжкі не выкідаліся дзесяцігоддзямі. І вось мы, значыць, кудысьці едзем, глядзім там всякія помнікі гісторыі архітэктуры, фоткаем, а заадно награбаем нейкай там літаратуры. Вось, і мы з ім прыйшлі першыя, а Істомін трошкі так з боку быў, а тады проста сказалі, ну Істомін, аж ты што, чо ты не прыйдзеш? Так і прыйшлі, і ўсё, і вельмі так, зноў жа ж, натуральна ўліўся. А трошкі пазней яшчэ Жалезку, ён мовамі цікавіўся, трошкі далей стаяў, але вось прывялі, таксама штосьці там знайшоў для сябе.
Вандроўкі па Беларусі з заходам у местачковыя кнігарні гэта таксама тыпова для майстроўцаў. А феномен тых кнігарняў варты асобныя гаворкі, бо кнігі там сапраўды не выкідаліся, і менавіта там мы папаўнялі свае бібліятэкі зборнікамі паэзіі і кнігамі філалагічнага пакалення. А пра феномен я кажу таму, што спрабую ўявіць сабе, што гэтых кнігарняў не было, як няма іх такіх сёння. Наколькі гэта збядніла б майстроўскае існаванне, звузіла абсяг самаадукацыі і пазбавіла шчасця знаходак, а можа быць і нейкім чынам скарэктавала б саму майстроўню, якой яна была 30 гадоў назад.
Яна была не пачынальніцай, яна была тым неабходным звяном паміж тым, што было да таго, і тым, што сталася пасля таго. Бо з гэтых всякіх паддашкаў, мастакоўскіх тусовак, напрасткі, скажам, БНФ мог бы і не ўзнікнуць. Патрэбна была нейкая ферментацыя, бо майстроўня дала нейкія імпульсы іншым, трошкі шырэйшым, нефармальным аб'яднаннем. Талака, это ўжо было нешта больш масавае, тутэйшае, як пісьменніцкая, вся тая маса. Майстроўня была разнастаўная разнастайная паводле людей. Там были и ты, и ты, и ты, и мастаки, и филологи, и журналисты, бачыш, и перакладчыкі, і фізыкі, і лірыкі, і все, хто хочаш. І яны былі, ну не то што мадэль грамадства, але яны былі шматвектарныя. Тут была больш разнастайнасць і больш магчымасць расцячыся на больш плыняў. І яно неяк пайшло ў шыркі. Ну, вот так, у душы. Вода ў адной трубцы цячы, а пасля праз гэтую, як ён называецца, распылітель. І са шмат дзірак, і ва ўсе бакі. Яна ўжо абліць можна значна большую колькасць людзей, разумееш, чым гэты адзін струмень. І дзякуючы гэтаму было обліта максімальная магчымая колькасць людзей, якія пад тую мастакоўскую пад тую ваду і не трапілі.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Сергей Шупа. Вёў перадачу Сергей Дубавец.